Milé dámy, vážení pánové, hezký podvečer. Dovolte mi, abych vás společně přivítal s kolegy panem profesorem Ošťádalem a panem profesorem Prázdným a panem docentem Tomkem na dnešním webináři České kardiologické společnosti, který je obecně věnován aktuální strategii a situaci léčby dyslipidemii v České republice a kromě jiného také bude analyzovat první rok léčby s Leqviem. Máme 4 sdělení, tak já s dovolením začnu hnedka první prezentací, která je přehledem toho, jaké jsou výsledky léčby dyslipidemie, a je to datováno k 31.12.2023. Tady je deklarace konfliktu mých zájmů a úvodem mi dovolte říci, že je velice důležité si uvědomit patofyziologické aspekty všech těch procesů od pěnových buněk až po vlastně rupturu aterosklerotického plátu. Je tam celá řada patofyziologických vlastně mechanismů, které můžeme dneska ovlivnit na nejrůznějších stupních, a to je výhoda současné doby, protože 20 let jsme byli na statinech, možná statin ezetimib, a pak přicházejí nové molekuly, které vlastně ovlivňují tu úroveň aterogeneze na diferentních prostě procesech, a proto máme šanci dneska být úspěšní. Každý pacient v sekundární prevenci si nese i přes optimální a intenzifikovanou terapii reziduální kardiovaskulární riziko. To je dané samozřejmě nejen výšší LDL cholesterolu, ale také reziduálním zánětlivým procesem, trombotickým rizikem, rizikem vyplývající z triglyceridů, lipoproteinů malé A, které jsou dneska velkým tématem, a samozřejmě samostatnou kapitolou jsou pacienti s diabetem, a o tom bude také dneska hovořit pan profesor Prázdný. Cíle hypolipidemické terapie rychle přeskočím, protože jsou dlouhodobě dobře definované a bude o nich v detailu hovořit pan profesor Ošťádal. A to nejpodstatnější, co bych chtěl říct, je, že ke konci loňského roku bylo léčeno více než 2 miliony pacientů léky z ATC skupiny C10, což jsou hypolipidemika. A tady vidíte spektrum hypolipidemické léčby. Vlastně vedou jednoznačně statiny. Atorvastatin a rosuvastatin, 987 tisíc, respektive 740 tisíc léčených pacientů. Pak jsou to fibráty, pak je to izolovaný ezetimib nebo v kombinaci se statinem, to nepoznáme z toho. A pak jsou to další molekuly, které si v detailu ukážeme. Je důležité v té hypolipidemické terapii akcentovat fixní kombinace, pokud je to možné. A to jsou statiny s ezetimibem. Pan profesor Ošťádal jistě vám řekne o vlastně nových guidelines akutních koronárních syndromů, které umožňují už v první linii vlastně navést toho pacienta na fixní kombinaci statin ezetimib. A pak je tady taková skupina léků, které já nemám moc rád, protože to jsou kombinace třeba atorvastatin, amlodipin a perindopril. To jsou jistě dobré léky pro praktické lékaře, ale oni vznikaly v době, kdy vlastně byla jiná pravidla, jiné cílové hladiny v primární i sekundární prevenci, a většinou je to 10 mg statinu, a to víme, že ta dávka je nedostatečná. Jistému procentu pacientů to jistě může pomoci, ano, ale v té populaci třeba po infarktu myokardu to není vhodná kombinace. Takže měli bychom velmi rozlišovat fenotyp toho pacienta. Tady je kompletní spektrum té hypolipidemické terapie a vy vidíte, že PCSK9 inhibitory, ty dvě molekuly jsou prakticky ekvální. 1800 pacientů léčených evolokumabem a 1717 pacientů léčených adalimumabem. Inclisiran dosáhl koňského roku 1486 léčených pacientů, což je velice dobrý výsledek, když si uvědomíme, že vlastně ta léčba je zhruba od poloviny roku 2023. A vidíte, že nové molekuly, jako například kyselina bempedová, má zatím relativně málo pacientů, 96 léčených nemocných. I u statinu lze vidět určitý vývoj v čase. Tady vidíte, jak během 14 let narůstá počet pacientů léčených atorvastatinem. Víme, že v kardiovaskulární medicíně pouze dva statiny mají evidenci v sekundární prevenci. Je třeba se na to soustředit. Rosuvastatin, tady ten vývoj je ještě dynamičtější, takže výrazným způsobem narůstá ta léčba. Naopak u simvastatinu, a to je pochopitelné, ty počty léčených pacientů klesají. Ten dnes diskutovaný a dominantní inklisiran v tom počtu léčených pacientů je pro mě osobně slušným výsledkem a já jsem velmi rád, že pomaličku roste ta léčba jak v kardiologických ambulancích, tak v kardiovaskulárních centrech a ten předpoklad ke konci letošního roku je zhruba 3 800–4 000 léčených pacientů, což je velmi dobrý výsledek. Vlastní zkušenosti, jak v kardiovaskulárním centru, pro mě jsou takové, že letos máme schváleno k léčbě 220 pacientů, máme proto úplně novou ambulanci kardiovaskulární prevence, snažíme se otevírat externím subjektům také ve formě digitálního objednávání, aby ten přísun těch pacientů byl jednoduchý, transparentní. A ve své vlastní ambulanci tady na Praze 5 mám 52 léčených nemocných, které jsem nashromáždil za dlouhá léta působení. A musím říct, že naprostá většina nich užívá inklisiran v kombinaci ještě s jinou hypolipidemickou terapií, ideálně alespoň malou dávkou statinu nebo ezetimibu, protože to je vlastně ten cíl, kdy lépe dosahujeme cílový hodnot LDL, než kdyby to byla izolovaná terapie. V té ambulanci také pro budoucí revize chci akcentovat, že vedeme přesně tabulky se vstupními hodnotami lipidů a pak vlastně následují ty výsledky v 9. měsíci, kdy je ten mandatorní stanovení LDL cholesterolu, jeho poklesu vůči vstupní hodnotě a pak v měsících následujících. Dovolte mi ještě ukázat, teď se omlouvám, nemohu posunout dál. Děkuju. Novinkou v léčbě dyslipidemie je kyselina bempedová, která má poměrně, bych řekl, jasně definovaná indikační kritéria, ale zatím vidíte, ty výsledky léčených pacientů ke konci loňského roku nejsou úplně optimální. Ta čísla mě prostě překvapila. Myslel jsem, že je to řádově víc a ta fixní kombinace s ezetimibem je ještě o něco lepší, protože ta snižuje lépe LDL cholesterol a pořád 85 léčených pacientů je strašně málo. Tady je vývoj evolokumabu v těch letech 2016 až 2023. Evolokumab byla první molekula PCSK9 inhibitoru, která vstoupila na český trh. A vidíte, že těch 1800 pacientů je pořád pro mě unmet need, čili nedosažený cíl. Určitě těch pacientů je mnohem více. A kromě jiného to také souvisí s tím, jak oscilují úhradová kritéria, dlouhodobě centrová léčba, pak přechodně ambulantní léčba, teď jsme se vrátili zase do centrové léčby a to je určitě jeden z faktorů, který je velmi nepříjemný a určitě bychom se chtěli dostat do optimální situace. Alirokumab roste velmi podobně, takže vidíte, že obě dvě molekuly jsou na trhu zastoupeny stejně a pro mě je úspěchem inklisiranu to, že za krátkou dobu prakticky dosáhl stejný počet léčených pacientů jako obě dvě molekuly PCSK9 inhibitoru. Chceme-li vlastně srovnávat, tak vždycky v rámci Evropské unie musíme mít přepočet na 100 000 obyvatel. A tady vidíte, že třeba počet pacientů léčených statiny je velice slušný na 100 000 obyvatel, takže více než 9 000 léčených pacientů atorvastatina, rosuvastatinem, čili je to asi 17 000 pacientů na 100 000, je velice dobré číslo i v rámci zemí Evropské unie. Fixní kombinace, tam jsme na tom trošičku hůře, ale pořád je to věc, která by se měla zlepšovat. Odbornosti, které předepisují tuto terapii, jsou samozřejmě kromě kardiologů, internisté, angiologové, diabetologové, minimum ambulance klinické biochemie, které z minulosti mají proto vlastně povolení a samozřejmě se omlouvám Alešovi Tomkovi, že tam nejsou neurologické ambulance, že neurologové nově také zapadají do toho spektra předepisujících odborností. Čili dovolte mi, dámy a pánové, závěrem říci, že více než 2 miliony obyvatel České republiky, kteří jsou vlastně léčeni hypolipidemiky, je docela dobrý úspěch. Vyplývá to kromě jiného také z potřeby léčit tuto naši vysoce rizikovou populaci. Průměrná dávka statinu je stále nízká a liší se podle oboru. Stále platí VPL, nejnižší dávka, internisté, střední dávka a kardiologové už se naučili vlastně mít tu intenzivní statinovou terapii, zejména u pacientů po infarktu myokardu, takže v tom je rozdíl. Ale pořád říkám, je to lepší, než když si pamatuju, když pan profesor Hradec napsal tu první práci o vlastně průměrné dávce statinu a ta byla asi 10,5 mg, tak jsme se opravdu posunuli. Málo využíváme fixní kombinace, hodně bych je podpořil. Určitě není naplněn předpoklad pro léčbu PCSK9 inhibitory. Vidíte, že ta čísla za ta dlouhá léta jsou malá. Inclisiran má nadějnou dynamiku a víc bych řekl, že je preskribován v ambulantní sféře než v nemocniční. Hypolipidemická terapie dneska je velice široká a musí být vedena vždycky individuálně podle fenotypu pacienta. A myslím, že dohromady všechny ty obory, a to je, v tom je ta síla mezioborové spolupráce, máme společný úkol, abychom zlepšovali tu strategii a vlastně, aby se ta péče potřebná dostala všem indikovaným pacientům. Já vám děkuju za pozornost a dovolím si říci, že diskuse bude na závěr, že máme společné téma a rovnou bych poprosil Petra Ošťádala o jeho sdělení, které se týká hypolipidemické léčby pacientů po infarktu myokardu.
Miloši, děkuju moc. Dovolte mi, dámy a pánové, tedy abych navázal na ta nesmírně zajímavá čísla, co ukazoval Miloš, několika slovy o hypolipidemické léčbě po infarktu, respektive po akutním koronárním syndromu. To jsou moje konflikty zájmů. Já bych chtěl zmínit, a tím bych rád začal, že v loňském roce byly publikovány guidelines Evropské kardiologické společnosti pro management pacientů s akutním koronárním syndromem. Jsem rád, že před měsícem v Koretvázách vyšly už české překlady těch loňských guidelines, a to včetně guidelines právě pro akutní koronární syndrom. Pokud se týká cílů hypolipidemické léčby, tak ty v těch nových guidelines zůstávají stejné pro pacienty s akutním koronárním syndromem, tedy hladina LDL cholesterolu pod 1,4 mmol na litr a současně dosažení redukce alespoň o 50% proti vstupní hodnotě. A stejně jako bylo v těch předešlých guidelines, u nemocných s opakovanou příhodou v průběhu 2 let na maximální tolerované dávce statinu můžeme zvážit ještě nižší cíl LDL cholesterolu, hladinu pod 1 mmol na litr. Ta guidelines tedy v zásadě respektují to, co vidíme na tomto obrázku, a to je téměř lineární vztah mezi léčbou dosaženou hladinou LDL cholesterolu a k rizikem kardiovaskulární příhody. Je důležité si uvědomit, že ten téměř lineární vztah platí i pro ty velmi nízké hodnoty a doposud není známa žádná dolní hranice, kde by snížení LDL cholesterolu už nebylo spojeno s poklesem rizika kardiovaskulární příhody nebo bylo spojeno s nějakým vyšším rizikem nežádoucích účinků. Tedy, ať už pacient s akutním koronárním syndromem přichází s jakoukoliv hodnotou LDL cholesterolu, naším cílem je snížit tuto hladinu co nejvíce. Tato analýza je jak ze studie Fourier s mediánem sledování 2,2 roku. Nicméně máme i sledování další, tady ze studie Fourier-Olé. Vidíte, že ten téměř lineární vztah mezi dosaženou hladinou LDL cholesterolu a rizikem kardiovaskulární příhody trvá i při mediánu sledování 4,8 roku. Pojďme se podívat, jaká máme k dispozici hypolipidemika z evidencí v roce 2024. Stále skvělá evidence a pilířem hypolipidemické léčby po akutním koronárním syndromu je intenzivní statinová léčba. Studie Miracle na tomto obrázku, atorvastatin 80 mg srovnáván s placebem, a vidíte, že již po 16 týdnech atorvastatin významně snižoval riziko kardiovaskulární příhody. Máme srovnání i intenzivní statinové léčby s nižší dávkou statinu, jak vidíme tady ze studie Průvid. Atorvastatin 80 mg srovnáván se 40 mg pravastatinu a i zde ta intenzivní statinová léčba byla spojena s rizikem, se snížením rizika kardiovaskulární příhody. Evidenci máme také pro ezetimib, a to ze studie Improvit, kde byl ezetimib srovnáván s placebem u pacientů s akutním koronárním syndromem po přidání ke 40 mg simvastatinu. Jak vidíte na tomto obrázku, po 7 letech sledování léčba s ezetimibem byla spojena se snížením rizika kardiovaskulární příhody o 6,4%. Ten výsledek byl statisticky významný. Jistě 6,4% po 7 letech sledování, řekněme, že je klinicky hraničně významný. Navíc k studii můžeme mít další výhrady. Ezetimib zde byl přidáván k simvastatinu 40 mg, což jistě není optimální léčba pro nemocné s akutním koronárním syndromem, protože se nejedná o intenzivní statinovou léčbu. Na druhou stranu lze říci, že ezetimib je léčba levná, je léčba, která sníží hladinu LDL cholesterolu o dalších zhruba 20% a navíc je to léčba s minimem nežádoucích účinků. A pokud se podíváme na analýzu ze studie Improvit, kde byly hodnoceny další rizikové faktory, tak pokud měl pacient 3 a více z těchto rizikových faktorů, tak ten účinek ezetimibu byl výraznější a tady došlo ke snížení rizika kardiovaskulární příhody o 19%. Čili lze jistě vybrat pacienty, kteří z léčby ezetimibem budou profitovat více a pro ezetimib tedy určitě nějakou evidenci máme. No a skvělou evidenci máme pro inhibitory PCSK9, jak už zmiňoval pan profesor Táborský v předchozí přednášce. Tady máme výsledky studie Fourier, kde léčba evolokumabem byla spojena se snížením hladiny LDL cholesterolu zhruba o 60%. A to se také odrazilo ve snížení rizika kardiovaskulární příhody, jak vidíme tady, snížení rizika o 15%. Ve studii Fourier byli zařazováni pacienti s klinicky významnou aterosklerózou. Nicméně velká subpopulace, více než 22 000 pacientů, byli pacienti právě po infarktu, tedy ti, o kterých dnes hovoříme. A jak vidíme i tady, u této obrovské subpopulace léčba k evolokumabem byla spojena s významným snížením rizika kardiovaskulární příhody. No a skvělou evidenci máme také pro druhého zástupce z inhibitorů PCSK9, tedy pro alirokumab. Tady vidíme výsledky studie Odyssey Outcomes, kde léčba alirokumabem byla spojena s 15% redukcí rizika kardiovaskulární příhody. Ve studii Odyssey Outcomes byli výhradně pacienti s akutním koronárním syndromem. A co je ještě důležité říci, ve studii Odyssey Outcomes léčba alirokumabem byla spojena i se snížením celkové mortality, a to zase o 15%. Tedy máme skvělou evidenci pro inhibitory PCSK9. Jak tedy postupovat s tou hypolipidemickou léčbou po akutním koronárním syndromu? Ta nová guidelines přináší toto schéma strategie hypolipidemické léčby. Dlužno říct, že v těch nových guidelines žádné zásadní novinky nejsou. V zásadě platí to, co platilo doposud, tedy že všichni pacienti s akutním koronárním syndromem mají mít co nejdříve intenzivní statinovou léčbu. Hladina lipidů má být zkontrolována za 4 až 6 týdnů ke zhodnocení, zda bylo dosaženo těch cílových hodnot. Pokud nebylo dosaženo cílových hodnot s pomocí intenzivní statinové léčby nebo maximální tolerované dávky statínu, doporučuje se přidat ezetimib. A pokud není léčebného cíle dosaženo na maximální tolerované dávce statínu s ezetimibem, doporučuje se přidat inhibitor PCSK9. Jak jsem říkal, těch novinek v těch nových guidelines mnoho není. Přeci jenom jedna ano, a už byla také zmíněna v předchozí přednášce. Je zde umožněno nasazení rovnou kombinace statinu s ezetimibem ještě za hospitalizace pro akutní koronární syndrom. Explicitně je v těch guidelines řečeno, že nasazení kombinace intenzivní statinové léčby a ezetimibu může být zváženo ještě za hospitalizace pro akutní koronární syndrom. To je určitě výrazný krok dopředu. Na druhou stranu i tak ta guidelines zůstávají hodně konzervativní. Máme k dispozici dneska i jiná doporučení a těch doporučení bude přibývat a ta agresivní a časná hypolipidemická kombinovaná léčba se bude asi doporučovat stále častěji. Zde v doporučení ILEP je uvedeno, že nejen dvojitou kombinaci je možno podat těm rizikovým pacientům, ale u pacientů v tom velmi vysokém riziku a s vysokou vstupní hladinou LDL cholesterolu podle těchto doporučení je možno zvážit rovnou nasazení té trojité kombinace, tedy kombinace zahrnující statin, ezetimib a inhibitor PCSK9. Pojďme se nyní podívat, jaké hladiny LDL cholesterolu můžeme dosáhnout s použitím hypolipidemické léčby po akutním koronárním syndromu. My jsme analyzovali soubor téměř 1500 pacientů k akutním koronárním syndromem z nemocnice na Homolce v letech 2017 až 2019. Průměrný věk byl 66 let, většina byli muži. 37% bylo léčeno statiny v době přijetí k hospitalizaci. Více než 13% dokonce mělo intenzivní statinovou léčbu. Necelé 1% bylo na ezetimibu. Tady už máme histogram těch vstupních hladin LDL cholesterolu v tomto souboru. Medián byl 2,86 mmol na litr. Ty hladiny byly nejvyšší u těch pacientů, kteří nebyli léčený statinem, nižší u těch, kteří byli léčený nižší dávkou statinu. U pacientů, kteří již při přijetí byli na intenzivní statinové léčbě, byl medián LDL cholesterolu 2,05 mmol na litr. My jsme udělali projekci, kam se dá s tou hypolipidemickou léčbou dostat s hladinou LDL cholesterolu, přičemž jsme brali v úvahu následující předpoklady. Pokud pacient nebyl léčen statinem a dostal intenzivní statinovou léčbu, sníží se hladina LDL cholesterolu o 50%. Pokud byl léčen nižší dávkou statinu a dostal intenzivní statinovou léčbu, sníží se hladina LDL cholesterolu o 10%. Pokud přidáme ezetimib, sníží se hladina LDL cholesterolu o 18%. Pokud přidáme léčbu proti PCSK9, sníží se hladina LDL cholesterolu o 50%. Počítali jsme s 10% intolerancí statinů a počítali jsme s 90% adherencí, což uznávám, že je možná optimistický předpoklad. Tady se vracím k tomu k vstupnímu histogramu těch vstupních hladin LDL cholesterolu a k modře vidíme, kam se můžeme dostat s kombinací statin a ezetimib. Jestliže tedy k vstupně byla hladina LDL cholesterolu medián 2,86 mmol na litr, tak kombinací statin a ezetimib se můžeme dostat k mediánu 1,73 mmol na litr. To je ta dosažená hladina k LDL cholesterolu s pomocí statinu a ezetimibu. A vidíme tady, že tu cílovou hodnotu, tedy hodnotu pod 1,4 mmol na litr kombinací statin a ezetimib, dosáhneme pouze u necelých 30% pacientů s akutním koronárním syndromem. Jak všichni víme, inhibitory PCSK9 mají zcela zásadní úhradové omezení. Ta léčba je hrazena pouze pacientům, kteří na maximální tolerované dávce statinu s ezetimibem má hladinu LDL cholesterolu nad 2,5 mmol na litr. Pojďme se podívat tedy zase k těm hladinám, které dosáhneme s pomocí statinu a ezetimibu. A tady vidíme, že nad 2,5 mmol na litr je hladina LDL cholesterolu, kterou bude mít necelých 15% pacientů s akutním koronárním syndromem. Jestliže tedy přidáme inhibitor PCSK9 u těchto 15% pacientů s akutním koronárním syndromem, lze předpokládat na základě toho předpokládaného snížení LDL cholesterol o 50% z použití inhibitoru PCSK9, že tady u pacientů s LDL cholesterolem 2,5 až 3,5 mmol na litr můžeme zase dosáhnout té cílové hodnoty pod 1,4 mmol na litr. Těch pacientů s LDL cholesterolem 2,5 až 3,5 je zhruba 11,5%. A tedy, jestliže těchto 11,5% přičteme k necelým 30%, kde jsme dosáhli té cílové léčby pouze s použitím statinu a ezetimibu, vidíme, že s použitím těchto tří léků na základě současných úhradových podmínek můžeme dosáhnout té cílové hodnoty LDL cholesterolu pod 1,4 mmol na litr pouze u zhruba 40% pacientů, což určitě není úplně mnoho a určitě je horší, než bychom si přáli. Nicméně máme tady ještě jednu skupinu, kterou v současné době léčebně můžeme ovlivnit. A to jsou pacienti s hladinou LDL cholesterolu 2 až 2,5 mmol na litr. Těch je necelých 20%, to není vůbec malá skupina. A tady lze zvážit přidání právě inklisiranu, kde ta úhradová podmínka je LDL cholesterol více než 2 mmol na litr na maximální tolerované dávce statínu, eventuálně s ezetimibem. Jak jsem ukazoval, pro inklisiran nemáme v současné době evidenci z velkých mortalitně morbiditních studií. Nicméně práce, které máme k dispozici, ukazují, že inklisiran snižuje tu hladinu LDL cholesterolu o zhruba 50%. A máme tady i analýzu k studii Orion 9 až 11 k více než 3,5 tisíce pacientů. Vidíme, že ta léčba inklisiranem v této analýze byla spojena i se snížením rizika kardiovaskulární příhody. Máme nějakou evidenci o tom, že tady ze studie Orion 8, že ta léčba inklisiranem sníží a dlouhodobě udrží tu sníženou hladinu LDL cholesterolu zhruba 50%. Tady to máme po dobu k sledování 3 roky. A máme ze studie Orion 8, což je prodloužení k sledování z těch předchozích studií, tady data i o kardiovaskulárních příhodách a vidíme, že ten pozitivní účinek podání inklisiranu se projevuje i potom při dlouhodobém sledování. Tedy jistě není to evidence z randomizované mortalitně morbiditní velké studie, nicméně nějakou evidenci máme. A jestliže vezmeme v úvahu to, co už jsem ukazoval, že pravděpodobně čím níže se dostaneme s hladinou LDL cholesterolu pacientů s akutním koronárním syndromem, tím lépe pro ně a tím nižší riziko kardiovaskulární příhody lze k léčbu inklisiranem zvážit. Pokud tedy zvážíme k léčbu inklisiranem v té skupině s LDL cholesterolem 2 až 2,5 mmol na litr, tak potom můžeme buď inhibitor PCSK9 nebo inklisiran nasadit u více než třetiny pacientů. Z té třetiny pacientů k více než 30% může dosáhnout té cílové hladiny LDL cholesterolu pod 1,4 mmol na litr. A tedy zase, jestli toto číslo přičteme k tomu, kde jsme dosáhli té cílové hodnoty s použitím statinu a ezetimibu, k použitím těchto všech léků, můžeme dosáhnout té cílové hodnoty u více než 60% pacientů, což jistě pořád není optimální. Tu evidenci máme takovou, že bychom mohli nasadit ty léky pro pacienty s nižší hladinou LDL cholesterolu, ale i tak jsou tato čísla lepší než to, co jsem ukazoval předtím. Dámy a pánové, dovolte mi tedy na závěr říci, Nemocní po akutním koronárním syndromu mají velmi vysoké riziko další kardiovaskulární příhody a pečlivě vedená dlouhodobá sekundární prevence může pravděpodobnost vzniku další příhody významně snížit. Intenzivní hypolipidemická léčba patří mezi vůbec nejúčinnější nástroje, které máme v péči o nemocné po akutním koronárním syndromu a v sekundární prevenci k dispozici. V současné době máme k dobrou evidenci po akutním koronárním syndromu pro intenzivní statinovou léčbu ezetimib a pro inhibitory PCSK9. Nicméně zde je ta již zmiňovaná úhradová podmínka LDL cholesterol nad 2,5 mm na litr. A tedy u nemocných s LDL cholesterolem 2 až 2,5 mmol na litr, nebo je-li PCSK9 inhibitor nedostupný třeba s ohledem na centrovou péči a LDL cholesterol přetrvává, hladina LDL cholesterolu přetrvává vyšší než 2 mmol na litr, můžeme zvážit nasazení inclisiranu. Já vám děkuju za pozornost.
Petře, děkuji moc, výborné sdělení a poprosím rovnou Martina Prázdného o další sdělení, které má definovat populaci diabetiků a také něco říct o mezioborové spolupráci. Martine, prosím.
Tak já moc děkuji za to, že se mohu účastnit tady ve vážené společnosti kolegů kardiologů a za chvíli se připojí i kolega cerebrovaskulární neurolog. Tak jsem moc rád, že v této společnosti mohu představit pohled na management hyperlipidemie z pohledu diabetologa. Myslím si, že to téma je stále velice zajímavé, protože pacientů s diabetem je obrovské množství a my máme jako takový hlavní náš úkol se postarat o glykémii, ale také dobře víme, že samotná glykémie, která je i dobře zvládnutá, tak nestačí eliminovat veškerá rizika, která si pacienti s diabetem nesou. Takže já bych tady jenom rád zmínil, proč vlastně my se snažíme snížit glykémii do pásma, které je bezpečné a samozřejmě úplně nejlepší je mít normoglykémii, což se samozřejmě vždycky nedaří, ale máme alespoň nějaké cíle, například pro většinu pacientů vhodná hodnota glykovaného hemoglobinu je 53 a je to z toho důvodu, že endotelové buňky, které vlastně jsou výstelkou všech cév, ať už se jedná o cévy malého kalibru, kde tvoří prakticky součást stěny spolu s nějakou oporou vnější a to je všechno. A nějaká bazální membrána, tak u těch cév velkého kalibru, kde samozřejmě už jsou potom další složky té cévní stěny svalová a adventicie, tak ty jsou mimořádně náchylné k hyperglykémii, protože nemají mechanismy, jak se před hyperglykémií bránit. Většina ostatních buněk v těle zastaví transport, přísun glukózy, ale endotelové buňky, stejně jako B buňky, které vyrábí inzulín, to neumí a ta vnitrobuněčná zvýšená koncentrace glukózy klasickou triádou oxidačního stresu, neenzymové glykace, tam jsou vlastně pokročilé formy glykace, pozdní produkty glykace a snížení biologické dostupnosti oxidu dusnatého, tak to vyvolává vlastně vazokonstrikci dlouhodobé. Působení těchto faktorů nakonec vede k apoptóze endotelových buněk a samozřejmě víme, co se stane, když se ty struktury subendoteliální obnaží, prostě jsou lákavou kořistí makrofágů, které tam dopraví lipidy a máme s aterosklerózou okamžitě problém. Aby to nebylo tak jednoduché ani pro ty makrofágy, tak normální endotel si vystaví z glykoproteinu takovou vrstu, které říkáme glykokalix, a ta trochu schovává různé ligandy, které jsou vystavené a připravené bránit většinou organismus před nějakými škodlivými vlivy, například při krvácení, třeba by se zastavilo, tak je to stresová reakce, tam se ten glykokalix odhodí fyziologicky, ale my ten glykokalix dokážeme poškodit natolik, že on vlastně odplave a obnaží se ty struktury, ligandy, které jsou v něm schované a tady vlastně potom je velký prostor pro aktivaci zánětu, pro prostup právě těch makrofágů do subendoteliálního prostoru. Je tam prostor pro aktivaci koagulačních faktorů a tohleto všechno nám může velice významně přispět k rozvoji cévních komplikací, ať už těch mikrovaskulárních nebo makrovaskulárních. Ale těch mikrovaskulárních ta glykemie má ještě podstatně větší vliv, protože tam se neuplatňuje ateroskleróza, ta se uplatňuje až na těch větších cévách. Ale abych vám ukázal, že skutečně ten glykokalix je reálná věc a že tedy ta glykemie dává smysl, aby byla pod kontrolou, tak takhle vypadá zdravý glykokalix. poškozený, ještě více poškozený a takhle bude vypadat glykokalix třeba při septickém šoku anebo když si zakouříte několik cigaret za sebou. Trvá to necelé 2 hodiny, než se znovu ten glykokalix vystaví a jenom tady jsou měření u těch pacientů nebo u těch osob zdravých nebo v septickém šoku, to je ten objem toho glykokalixu, po zakouření okamžitě efekt, 1/5 glykokalixu zůstává, no a hyperglykemie, ta ho sníží o více než polovinu. Takže dává nám smysl stále ještě se zaměřovat na léčbu glykemie, ale už uplatňujeme nové molekuly s neglykemickým efekty a samozřejmě snažíme se pečlivě kontrolovat i všechny ostatní rizikové faktory kardiovaskulárních a obecně cévních komplikací. Ten problém bych tady jenom rád ukázal, jak je to rozsah toho problému na počtech pacientů s diabetem. My máme v současné době asi 880 už tisíc léčených pacientů s diabetem. Jsme někde tedy tady a to číslo nám samozřejmě narůstá a narůstat ještě nějakou dobu bude. Než se podaří, aby populace byla štíhlejší trochu, tak pořád nám bude přibývat velké množství diabetiků. Říká se, že to je kolem 20 tisíc pacientů s diabetem za rok. A tady jejich demografický profil, vidíte, že přibližně polovina těch pacientů je starší než nějakých 65 až 70 let. Ta druhá část populace diabetiků je samozřejmě velice vděčným cílem pro preventivní opatření a pro včasné zahájení preventivních opatření, protože čím dříve začneme, tím větší má pacient šanci na prodloužení života. Ale tím bych nechtěl zavrhovat, aby jsme preventivně neléčili ty starší pacienti, protože i tam to dává obrovský smysl a data pro to rozhodně máme. Když se podíváme, jakou část pacientů nám označí ÚZIS nebo Národní registr hrazených zdravotnických služeb jako pacienty s hyperlipoproteinémií, tak je to vlastně přibližně asi 73% osob. My si myslíme, že jich bude samozřejmě více. Jsou tam schovaní někteří, kteří nejsou diagnostikováni a narážíme na to i v dalších souvislostech u dalších onemocnění, že ta porucha se nezdá být tak zásadní, nápadná, aby byla označena diagnózou a léčena. Ale je to samozřejmě neúplně optimální přístup, protože my víme, že když začneme ty pacienty léčit, snižujeme jejich kardiovaskulární riziko a diabetologie skrze obor preventivní, takže naším úkolem je jak primární prevence, tak samozřejmě i prevence sekundární, ale opravdu je lépe, aby ten pacient žádnou cévní příhodu nedostal nikdy. Podívejme se ještě na data z velké švédské registrové studie, která nám ukazuje asociace rizik, které jsou spojeny s kardiovaskulárními cílovými parametry nebo s mortalitou u pacientů s diabetem druhého typu. Ukazuje se, že ten glykovaný hemoglobin je stále významný rizikový faktor pro jak celkovou mortalitu, pro cévní mozkové příhody, ale pak se tam samozřejmě uplatňují hned další, jako je systolický krevní tlak z těch ovlivnitelných, potom právě ta léčba hypolipidemiky a podobně je to třeba si pro to kouření. Takže opravdu je tady spoustu cílů, které můžeme uplatňovat pro infarkt myokardu. Stále vysoce důležitý glykovaný hemoglobin, jeho snížení dává smysl, kontrola krevního tlaku a zase tady máme kouření, užívání hypolipidemik, antihypertenziv. Podobně je to pro srdeční selhání. Právem se tedy obrací pozornost i kardiologů k diabetu a já jsem moc rád, že vlastně vznikla i doporučení Evropské kardiologické společnosti v srpnu roku 2023 pro management pacientů s diabetem a s kardiovaskulární problematikou. Takže tady ten problém je skutečně žijící, živý, potřebuje pokrýt ještě stále některé oblasti, které nejsou dobře zvládnuté a my nad těmito pacienty stále musíme více přemýšlet, jak jim tedy jejich rizika snižovat. Kardiovaskulární riziko bychom měli stanovovat u těch pacientů primární prevenci nejlépe pomocí Score 2 Diabetes, což je vlastně nová škála, která je adjustovaná, už obsahuje i délku trvání diabetu a míru kompenzace diabetu, kromě těch obvyklých faktorů, které slouží k odhadu rizika v tabulkách Score klasických. A samozřejmě se tady klade důraz na management pacientů s nadváhou, s obezitou, zvyšování fyzické aktivity, snižování glykémie pomocí léků, které snižují kardiovaskulární riziko, a měli bychom tady samozřejmě ty pacienty si nějakým způsobem označit jako vysoce rizikové nebo pacienty v nějakém nižším stupni rizika. Takže k tomu nám slouží ty tabulky Score 2 diabetes, které jsou ještě adjustované podle regionu. A bohužel máme v České republice tu nevýhodu, že jsme v tom vysoce rizikovém regionu, a já se domnívám, že i v České republice jsou endemické oblasti, které jsou velmi vysoce rizikové z hlediska tedy toho, jak pacienti mají šanci dostat nějakou kardiovaskulární příhodu. A to riziko nám u pacientů s diabetem stoupá. S délkou trvání diabetu, což nám ukazuje tento obrázek, rozdíl mezi nově diagnostikovaným diabetem ve věku 60 let, glikovaným hemoglobinem 50, to znamená v pořádku a bez poškození funkce ledvin, a pacientem, který má za sebou už 10 let trvání diabetu, má neuspokojivou kompenzaci a má středně významné renální selhání, tak je v riziku 10%. Takže obrovský nárůst rizika, pokud ty rizikové faktory nejsou včas podchycené. My jsme převzali od kardiologů doporučení pro snížení i LDL cholesterolu, takže platí tady, že máme vlastně snižovat podle těch rizikových vlastně faktorů a podle stupně rizika u toho pacienta pod 2,6, případně pod 1,8 nebo 1,4 mmol na litr LDL cholesterolu, případně takovéto snížení o 50% výchozí hodnoty alespoň. A podíváme se také, jakým způsobem tedy se nám to daří. No tak ta léčba třeba statiny nebo pacientů, kteří jsou léčeni pro hyperlipidemii, tak ta v čase narůstá, ale stále ještě není dostatečná, protože já si myslím, že tady by bylo mnohem hezčí číslo 80, ale možná až 90% léčených pacientů s diabetem. U pacientů s diabetem prvního typu dokonce je teď pravidlo, že pokud je mu více než 40 let, tak automaticky má dostat statin, a před 40 diabetik prvního typu má dostat statin, pokud má alespoň nějaký malý rizikový faktor. To, že vlastně pacienti nejsou optimálně léčeni, tak ukazuje studie Da Vinci, která vlastně nám říká, že pouze 18% pacientů dosáhlo cílové hodnoty, a to bylo v roce 2019. Je to analýza z 18 evropských zemí, včetně České republiky, a samozřejmě třeba na tím nejen přemýšlet, ale i něco pro to dělat. To znamená více indikovat hypolipidemik a používat i nestatinová hypolipidemika, abychom vlastně více pacientů dostali do těch cílových hodnot. A podobně ukázala něco podobného i studie Santorini, že pacienti, kteří prostě jsou ve velmi vysokém kardiovaskulárním riziku, tak stále ještě nejsou optimálně léčeni a stále nedosahují těch cílů glykemických tak, jak by to bylo záhodno. To je prostě 20 nebo 25% pacientů, kteří jsou v cílových hodnotách, ale stále tady je 75% pacientů, kteří nejsou dobře a optimálně kontrolováni. Já bych tady rád navázal na kolegy, kteří zmiňovali inclisiran v různém světle a v různých studiích, a navázal bych tady vlastně představením pulované analýzy studií Orion 9, 10 a 11, což jsou všechno studie fáze 3, které vlastně zahrnuly pacienty také s diabetem a s obezitou. A s různým stupněm glykemické poruchy a také s různým stupněm obezity. Ta studie trvala 510 dnů a máme tady vlastně to schéma podávání, tak jak to znáte, že vlastně zahájíte léčbu inclisiranem, pak po 3 měsících a pak po 6 měsících se pokračuje. A u těchto pacientů vlastně byly skupiny s normoglykémií, asi 780 pacientů prediabetem, 1500 pacientů s prediabetem a 1300 pacientů s diabetem manifestovaným. Zároveň jsme tam měli 500 pacientů s normální hmotností pod 25 body mass index, nadváha 25 až 30, obezita prvního stupně do 35 a obezita vyšších stupňů nad 35, dokonce zastoupená 660 pacienty, takže i ti vlastně z našeho pohledu extrémně obezní pacienti tady byli dobře zastoupeni. A já bych jenom chtěl ukázat, a dokážu si představit, že to nemusíte úplně dobře číst, ale každá ta trojice těch sloupečků ukazuje správným směrem, to znamená, snižuje se tam koncentrace LDL cholesterolu, ApoB a podobně, celkového cholesterolu. A také vždycky ten spodnější sloupeček znamená, že pacienti měli vyšší hodnoty glikovaného hemoglobinu nebo že měli vyšší body mass index. Tak platí prostě to, že pacienti obéznější a pacienti s vyšším stupněm glykemické poruchy, dokonce z inclisiranu, v této pulované analýze profitovali lépe. A také to dosahování těch cílových hodnot, to znamená snížení LDL cholesterolu o více než 50%, bylo dosaženo tedy většinou pacientů, kteří byli léčeni inclisiranem, což neplatilo ovšem pro to placebo a zůstávaly tyto cíle tedy až do konce studie a jenom opět vidíte, že pacienti s diabetem nebo pacienti s nejvyššími stupněmi obezity tak dosahovali těch léčebných cílů prakticky nejlépe. Takže jsou opravdu pacienti s diabetem a pacienti s nadváhou nebo obezitou věčným cílem i pro moderní nestatinová hypolipidemika typu inclisiranu. A jak dobře víte, jsou studie, které ukazují určitý mírný nárůst rizika rozvoje diabetu u prediabetiků nebo u pacientů bez diabetu při léčbě statiny, tak tady bych chtěl jenom ukázat, že v této pulované analýze u pacientů, kteří neměli diabetes, se objevil diabetes u 99 pacientů na inclisiranu a u 110 pacientů na placebo, takže zcela neutrální efekt, který tedy neohrožuje pacienty žádným zhoršením glukózového metabolismu, což je z našeho pohledu glukocentrického pořád ještě velice příznivý jev. A poslední tedy, co bych chtěl ukázat, že my jako diabetologové můžeme předepisovat inclisiran a vítáme to, rádi bychom měli přístup k další protektivní léčbě, ale tady je to pro nás i relativně jednoduché a ten způsob aplikace je pro nás také vlastně nekomplikovaný. My jsme zvyklí zacházet s injekční terapií, takže podkožní injekce je úplně náš běžný denní chléb a pacienti, kteří jsou v sekundární prevenci a kteří nedosahují LDL cholesterolu 2 mmol na litr, tak by měli v podstatě možnost být léčeni inclisiranem a to schéma je jednoduché, zahajovací dávka, když se rozhodneme po 3 měsících, tedy provádíme odběr krve, zapisujeme to do zdravotnické dokumentace, v 6. měsíci také provádíme tedy krevní odběry, měříme lipidy a ti pacienti v podstatě by měli dosáhnout toho poklesu optimálního do 3. nebo 6. měsíce, abychom potom mohli pokračovat další injekcí po 6 měsících. A já bych tady zdůraznil, že v podstatě pokud ten pacient přijde do té naší ordinace a nechá si aplikovat inclisiran, tak máme na příštích půl roku zajištěnou prakticky 100% compliance. Chtěl bych tedy zdůraznit, že náš pohled diabetologů se rozšiřuje, stejně tak jako záběr činností, které musíme pokrývat a kromě toho našeho tradičního, tedy glukocentrismu, který nám zatím stále ještě prosím dopřejte, tak my budeme myslet více na klasické kardiovaskulární rizikové faktory, budeme se snažit snižovat u našich pacientů společných tělesnou hmotnost, čímž prospějeme i kardiovaskulárnímu zdraví a samozřejmě moderní antidiabetika do toho patří, protože nám snižují neglykemickými efekty riziko cévních komplikací. Děkuji vám za pozornost.
Martine, děkuji moc, velice pěkné sdělení a já nyní poprosím o pohled cerebrovaskulárního specialisty, kdo jiný by to mohl být než Aleš Tomek. Pan docent Tomek bude připojený online, ale bude přítomen samozřejmě i diskuzi, takže dámy a pánové, připravte si otázky na všechny 4 prezentéry na konci tohoto webináře. Aleši, my tě zdravíme a děkujeme, že jsi mohl připojit v této podobě a poprosíme tě o tvůj pohled na dyslipidemii a cévní mozkové příhody.
Dobrý den, dámy a pánové, mnohokrát děkuji za pozvání České kardiologické společnosti a jsem rád, že jsem se mohl alespoň připojit. Je určitě mojí milou povinností shrnout těch několik málo odlišností, které mají cévní mozkové příhody oproti ostatním kardiovaskulárním onemocněním. Není jich moc, ale stále máme některé zajímavé detaily jinak. Když se podíváme na, zde je můj konflikt zájmu, když se podíváme na to, jak cévní mozková příhoda a dyslipidemie spolu souvisí, tak je potřeba říct, že mrtvice, na rozdíl od i ischemické choroby srdeční je mnohem heterogenější událostí. Jak víte, zhruba 12% všech cévních mozkových příhod jsou hemoragické příhody. A tam samozřejmě ty rizikové faktory dyslipidemii nezahrnují. Nutno říct, že dyslipidemie nefiguruje ani na prvních 15 místech podle pořadí rizika u cerebrálního krvácení. Ale naopak 88% všech cévních mozkových příhod jsou příhody ischemické, různých typů, jako kardioembolické, kryptogenní, nemoc malých tepen, velkých tepen. A tam máme důkazy o tom, že to jednoznačně je významný rizikový faktor. Když se podíváme na to, jak významný, tak vidíte, že stran ztracených let života v důsledku ischemické CMP, tak vysoký LDL cholesterol je třetí pozice. A ze většiny databází většinou vyplývá, že někde kolem 30% pacientů, co prodělá cévní mozkovou příhodu ischemickou, má dyslipidémii, vysoké LDL. Naopak, jak vidíte, u krvácení nikde tento faktor nevidíme. Podíváme-li se na jednotlivé podtypy, protože, a dojdu k tomu za chviličku, platí, že historicky se mělo za to, že dyslipidémie a léčba vůbec LDL má smysl u CMP, která je založená na ateroskleróze. To znamená na ateroskleróze velkých mozkových tepen, přívodných typicky karotid a vertebrálek. Ale řada studií, naposledy Interstroke, ukázala, že riziko narůstá u všech podtypů, někde více, někde méně, ale v zásadě všude ten trend je jasný. Naopak nevidíme ho tedy u cerebrálních hemoragí. Když se podíváme na druhý takový moment odlišný u cévních mozkových příhod, tak první studie na hypolipidemickou léčbu, které proběhly od 80. 90. let se statiny, a pak naše první velká studie, co byla přímo na cévní mozkové příhodě, byla studie Sparkle, tak už před skoro 20 lety, tak v zásadě se ukázalo, že statiny jako takové o něco málo navyšují krvácení do mozku, ale zároveň ten celkový benefit, který je daný tím snížením LDL, jednoznačně převážil tento negativní efekt. Ale od té doby v té cerebrovaskulární komunitě přetrvával trošičku strach z toho snižovat LDL, i když, jak si ukážeme, právě ty moderní léčby se ukazuje, že to je zřejmě inherentní efekt statinů a nikoli v toho vlastního snížení LDL. Tady vidíte data o pacientech s intenzivní redukcí LDL, kde porovnáváme statin versus bez statinu a jednoznačně vidíte, že riziko intracerebrálního krvácení je níž prakticky neutrální, nulový rozdíl, pokud přidáváme PCSK9. Obdobná data nám vyšly z metaanalýz statinových a PCSK9 studií, kde vidíte, že zcela neutrální, nevýznamný vliv na léčbu PCSK9 skupinou a u statinů je vidět nárůst při vysoké dávce, zejména u pacientů s postižením malých mozkových tepen. Ale nutno říct, z těch dalších analýz, jak už jsem ukázal se Sparkle, vyplynulo, že ten celkový benefit pro drtivou většinu těch pacientů existuje. Když se podíváme tedy na celková čísla redukce, tak platí, že každá redukce LDL o 1 mmol na litr platí u ischemii o 20% z redukci ročního rizika. Vezmeme-li mrtvice jako celek, tak vidíte, že to je o 15%. A to jsou ještě stará statinová data. Zase otázka, jestli intenzivní nebo standardní redukci. Řada studií ukázala, že intenzivní redukce je jednoznačně výhodnější, ale nutno říct, nebyly to studie navržené přímo jenom pro pacienty po prodělané cévní mozkové příhodě. Vycházíme většinou z podskupin velkých morbiditně mortalitních studií, které byly navrženy pro pacienty s povšechným kardiovaskulárně rizikovým profilem. Dolní hranice ale se nikdy neukázala a platí to známé pravidlo, čím větší redukce LDL, tím větší redukce, ať už v primární nebo v sekundární prevenci. Neurologická doporučení mezinárodní jsou omezená dostupnými daty a platí, že vzhledem k tomu, že nemáme jasné studie, které by vznikly v nedávné době a cílili by už na ten standardní cíl 1,4, tak máme k dispozici dobrá data na cíl 1,8 a proto to figuruje v našich evropských i amerických doporučeních. Co je ale potřeba říct, naše cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti na základě dat, která jsou nám dostupná, považuje za zcela rozumné a aplikovatelné doporučení, které už zde zaznělo. To znamená, pacient po cévní mozkové příhodě nebo transientní ischemické atace nebo s významnou stenózou karotidy je prostě very high risk pacient a měli bychom cílit na 1,4 mmol na litr. Podíváme-li se na dostupná data o redukci cévních mozkových příhad ve studiích s protilátkami proti anti-PCSK9, to znamená už zde zmiňovanými alirokumabem a evolokumabem, tak můžete vidět, že ta naše vlastní mrtvicová čísla jsou velmi pěkná. Ve většině těch, nebo fakticky ve všech těch studiích, vycházely mrtvice redukovány velmi dobře, někde i velmi významně. Není tam žádný signál toho, že by tato léčba byla škodlivá. Podíváme-li se na data z Orionu, metaanalýzu nebo spůlovanou analýzu, kterou už ukazoval pan profesor Ošťádal, tak vidíte, že samozřejmě celkové kardiovaskulární komplikace vyšly významně. Nutno říct, že to je studie zatím půlovaná, malá, není to to velké, na co čekáme, ale ty signály jsou jasné. Podíváme-li se na data rozpadla na to, jestli se jednalo o mrtvici, infarkt myokardu nebo celkové MACE, tak samozřejmě omezení je dáno počtem pacientů a zatím nemáme specifická data o redukci cévních mozkových příhod, ale lze předpokládat pozitivní efekt. U pacientů s mrtvicí máme alespoň data o efektivitě redukce a zcela nepřekvapivě redukce LDL byla v obdobné hladině jako u všech ostatních pacientů. Není v tomto mezi nimi žádný rozdíl. Zajímavá data i stran toho pohledu na to, jak léčbu a kdy zahájit, poskytla studie Initiate, Victorian Initiate, která zrandomizovala pacienty na iniciálně, jak už tady ukazoval Petr Ošťádal, iniciálně přidanou k statinu rovnou léčbu inclisiranem versus standardní léčbu, to znamená taková ta sekvenční léčba, kdy přidávám ezetimib, zkouším různé další medikace, pak přidávám PCSK9. Mě velmi zaujaly výsledky této studie, které ukázaly, jak vidíte, že tou iniciálně agresivní léčbou bylo dosaženo významnější redukce LDL, a to významně dříve. A vzpomenete-li si na ty analýzy z Orionu, kde čím dříve zahájíte léčbu LDL, tím dříve vlastně rozevřete ty nůžky mezi pacienty léčenými a neléčenými a pak už se nedokáží sloučit. To znamená, tato data máme z placebo skupin ze studií s inclisiranem, kdy ti léčení placebem už nikdy nedohnali tu skupinu v těch pokračujících studiích, tu skupinu, která byla léčená inclisiranem už v té první studii. Vidíte zde, že u pacientů dosažení cíle LDL4 v dní 90 bylo u té agresivní léčby s inclisiranem i hned na začátku 72% a jenom 5% u té standardní a ani ten poslední další efekt nebyl tak významný. Co je určitě zajímavé na léčbě s PCSK9 skupinou a včetně inclisiranu, tady ukazují jeho data, dochází také k alespoň nějakému snížení ApoB a lipoproteinu malé A, který zejména je zajímavý pro nás cerebrovaskulární neurologii, protože specificky zvyšuje riziko cévní mozkové příhody. To je určitě nadějný signál a může to vést i k relativně vysoké efektivitě těchto léčebných skupin, nebo této léčebné skupiny u našich pacientů. Nežádoucí účinky strany, jako je krvácení do mozku, tak při agresivní nebo při této intenzivní léčbě nebyly pozorovány. Jedná se opravdu jenom o reakce v místě vpichu. Zásadnější signály nemáme. Úplně na závěr bych ukázal tuhle společnou metaanalýzu, když nemáme ty jednotlivé velké studie cíleně na cévní mozkové příhody, tak platí, že u cévní mozkové příhody dochází k redukci při léčbě skupinou anti-PCSK9. Vidíte, že redukce LDL, lipoproteinu A bez nežádoucích účinků, určitě je to léčba, která se našim pacientům bude hodit. Co je právě zajímavý moment, je, že ta redukce nebyla přímo asociována s velikostí redukce LDL, redukce cévních mozkových příhod, a ukazuje to možná na ten přídavný efekt proti lipoproteinu malé A nebo něco, co ještě zcela neznáme. Takže závěrem bych rád ukázal ten náš algoritmus, a už to tady zaznělo, je určitě dobře, že inclisiran má lepší omezení, že můžeme zahajovat už u LDL nad 2, což dodává části pacientů šanci na účinnou léčbu a nemusíme, není tam taková ta nešťastná skupina těch pacientů, kteří nedosáhnou, sice nedosáhnou cíle, ale ani nedosáhnou toho limitu na novou lepší léčbu PCSK9. Takže úplně závěrem, LDL dyslipidemie je jednoznačně velmi významný rizikový faktor, minimálně 88% všech cévních mozkových příhod. Víme, že intenzivnější redukce vede LDL vede k významnější redukci rizika CMP a je to pro nás imperativ, i když naše evropská a světová doporučení zatím bez definitivních dat tento cíl neuvádí, tak my ho u nás v praxi podporujeme a řídíme se guideliny vás, kolegů kardiologů. Já vám děkuji za pozornost.
Aleši, děkuji moc, zase výborné sdělení. Dámy a pánové, půjdeme do diskuse, což je to důležité na dnešním webináři. A já rovnou začnu první otázkou. Reverzibilita plátu po PCSK9 inhibitorech, zda je možné ji detekovat, to bude asi na Petra.
Děkuji za velmi dobrou otázku. A já jsem velmi rád, že mohu odpovědět kladně. V současné době máme několik prací, které ukázaly, že skutečně inhibitory PCSK9 mohou snižovat velikost plátů. A co je možná ještě důležitější, inhibitory PCSK9 mohou plát stabilizovat. Máme s alirokumabem studie ALTER nebo Pacman, s evolokumabem studii Huygens, studie, které ukázaly s využitím optické koherenční tomografie k intrakoronárního ultrazvuku a k near infrared spektroskopie, že už po zhruba 50 týdnech po jednom roce podávání k inhibitorů PCSK9 dochází nejen k redukci velikosti toho aterosklerotického plátu, ale dochází i k zesílení té fibrotické čepičky. To znamená, že se snižuje riziko, že ten plát praskne. Já jsem v tomto ohledu velmi optimistický, jestliže toto můžeme prokázat už po 50 týdnech. Jsem přesvědčen, že k delších dobou léčby se ten účinek může projevit ještě intenzivněji a výrazněji, co je to samozřejmě pouze předpoklad v této době. Nicméně, jestliže se dostáváme s hladinama LDL cholesterolu pod 1 mmol na litr, připomínám, že 1 mmol na litr je hladina, kterou mají novorozenci, kterou mají pralesní indiáni nebo kterou mají hlodavci, organismy, které nemají aterosklerózu. Tak myslím si, že ta šance, že se z aterosklerózy, která byla doposud onemocněním neléčitelným, stane onemocnění, které dokážeme vyléčit, dokážeme zlepšit. Myslím si, že ta šance vůbec není špatná a já jsem v tomhle bodě optimista a věřím tomu, že se to může podařit.
Děkuji moc krát. Další otázka je dobrá na Martina a je to pacient s profilem diabetu a srdečního selhání. Jak se dívá diabetolog na indikaci SGLT2 inhibitoru?
Pacient s diabetem a se srdečním selháním musí mít SGLT2 inhibitor. V zásadě tam patří do té léčby určitě, ale patří tam do toho ještě další léky, které bychom měli uplatňovat a mohli uplatňovat. Symptomaticky samozřejmě diuretika, ale máme dneska i další léky jako finerenon třeba. A máme také u nich léčebné cíle platné prostě, takže LDL cholesterol má být pod kontrolou.
Určitě já bych možná ještě dodal praktický aspekt té věci, že indikační kritéria pro kardiology v oblasti SGLT2 jsou často příznivější a my se tedy prakticky s diabetologem domlouváme, že pokud ta indikace je kardiologická, tak já jsem ten, který předepisuje a nemám s tím problém, protože ta primární úhradová kritéria diabetologa jsou tvrdší. Je to tak, Martine?
Je to tak, my máme z hlediska pacientů s diabetem omezení glikovaného hemoglobinu na 60, ale zároveň vlastně teď v poslední době se nám ta kritéria pro preskripci vlastně spojila a sjednotila, takže my můžeme předepisovat stejně tak jako kardiologové, ale to není podstatné. Důležité je to, že ten, kdo k tomu ten pacient přijde jako první, tak ten má ten lék v podstatě předepsat, indikovat, nasadit a v případě třeba je tam nějaká hypoglykemizující medikace další, jako je inzulin nebo sulfonylurea, tak je dobré okamžitě nebo co nejdřív dopravit toho pacienta také k diabetologovi.
Určitě, protože to jsou léky, které mohou vést potenciálně k hypoglykemiím a často v klinické praxi vidíme pak nutnost redukce dávky inzulinu tak, aby prostě byla pokud možno euglykemie. Takže ta spolupráce, jak jsi měl ve své přednášce, je strašně důležitá. Další otázka je na Aleše. Aleši, kolega Křivka se ptá, jestli je vyšší riziko hemoragie při LDL pod 1,1, tedy při velmi nízkých hodnotách LDL.
V zásadě při léčbě statinem a současně přítomné těžké mikroangiopatii mozku, tak je tam nepatrně vyšší, ale významně vyšší riziko hemoragie. Ale současně většinou tento pacient, pokud budu léčit hypolipidemickou léčbou, nejspíš bude mít riziko ischemie, které bude prakticky vždycky vyšší než to riziko hemoragie. Je to obdobný princip, který jsme řešili v době, kdy se zahajovala léčba NOACy, kde sice byl až panický strach z krvácení u pacientů do mozku při antikoagulační léčbě, který ale vždycky u těch nejvyšších kategorií rizika se pohyboval kolem 2-5% ročně, i když jsme měli Hezblet skóre na maxim. Ale vždycky, když jsme vzali to ischemické riziko, tak jsme byli na 10%, 15%, 20% ročně. To znamená, za mě platí, že si prakticky nedovedu představit pacienta, který by neprofitoval z hypolipidemické léčby. Jedinou úlitbu, kterou bych řekl, u pacienta s prokázanou primární cerebrální amyloidovou angiopatií, kterých ale existuje, dejme tomu 1-2 promile populaci, opravdu závažnou, definitivní, tak tam bych pak volil a žádal bych pojišťovnu o úhradu PCSK9 místo statinu v první volbě a možná bych to i dosáhl vzhledem k závažnosti toho onemocnění.
Aleši, děkujeme moc krát. Další otázka je od kolegy do Dulíka a ten se ptá, zda platí pořád, že nelze kombinovat PCSK9 inhibitor s inklisiranem a inklisiran s kyselinou bempedovou. Tak pánové, co byste na to řekli prakticky? Je to dané prostě úhradovými kritérii, tak jak jsou postavená a já si myslím, že mně nedává logický smysl kombinovat PCSK9 s inklisiranem. My tam máme ta jasná kritéria 2,0, 2,5, více než 2,5, takže ty kategorie jsou jasně dané. A myslím, že selský rozum říká, když mám pacienta po infarktu myokardu u Petra a bude mít vstupní LDL třeba 4,5, tak bude spíše inklinovat k PCSK9 inhibitoru, tak, abych efektivně v kombinaci ideálně s statinem a ezetipem snížil maximálně LDL cholesterol. Bude-li to pacient, který bude mít třeba stupně, já nevím, méně než 3, dám maximální tolerovanou léčbu a bude mít 2,2, tak je přesně v tom pásmu, kdyby měl mít inklisiran v kombinaci se statinem a ezetipem, jestli to takhle souhlasíte.
Já souhlasím jednoznačně a souhlasím s tím, že ten důvod pro tu kombinaci takhle na první pohled úplně zřejmý není, ale takových bylo už mnoho, že to na první pohled vidět nebylo a třeba to je pěkná výzva k tomu, aby se provedla skutečně studie, která prokáže, jestli to funguje nebo nefunguje. Třeba se stane zázrak a tahle ta kombinace se ukáže jako to nejlepší, co budeme mít k dispozici. Takže za tu otázku děkuju, to je určitě studie, která generuje hypotézy.
Ano, tak samozřejmě v Motole se může rozjet.
Že to je námět pro Aleše na studii, protože ty tam mají ten nejtvrdší cíl LDL pod 1, takže třeba tam by se to dalo, ne?
Jasně.
Já myslím, že, jak to Petr řekl, hlodavci, pralesní indiáni, já myslím, že já sám bych chtěl mít LDL pod 0,1 a možná tohle je...
Záporný.
Ano. Záporný je ovšem optimální.
Jasně. Ale pojďme zpátky ještě k jednomu praktickému aspektu, kterým se setkáváme, a to je kombinace inklisiranu a kyseliny bempedové. To skutečně není možná díky úhradovým mechanismům. ale máme v praxi případy, kdy pokud chceme dále snížit hodnotu LDL, tak můžeme tomu pacientovi regulárně nabídnout samoplátecký režim pro kyselinu bempedovou, která není tak drahá, aby si to pacienti v nějaké příjmové skupině nemohli dovolit. Takže tato kombinace není hrazena ze zdravotního pojištění, ale je možná, je legitimní za podmínky úhrady pacienty. My si takto souhlasíte, pánové.
Souhlasím. Mhm.
Uvažoval bych tady teda spíše v primární prevenci, nikoli v sekundární prevenci, kde bych si počkal ještě na více evidence, a myslím si, že v té sekundární prevenci máme v současné době i jiné možnosti.
Tak tady je taková provokativní otázka. Ten autor se nepodepsal a vyzývá nás 3-4, aby jsme řekli, jaké máme hodnoty LDL cholesterol. Tak já se hlásím a řeknu, že mám 1,8, ale jsem uživatelem statinu a ezetimibu, protože mám vysoké kardiovaskulární riziko, rodinnou anamnézu a tak dále. Takže za mě takhle prostě.
Já, jestli můžu navázat, já mám 1,4 na 20 mg rosuvastatinu podle studie Jupiter. Rosuvastatin užívám od roku 2008.
Jsou diabetologové na sebe taky tak přísní?
My jsme na sebe hodně, hodně přísní, a zvláště my s familiární hypercholesterolemií, takže já jsem hrdým nositelem cholesterolu pod 2 a obvykle pod 1,8.
Děkuji moc krát. Aleši, řekni mi, co neurologové.
Já mám na 80 mg atorvastatinu, pohybuji se kolem 1,45 až 1,65. Bohužel taky nemám úplně geneticky dobré cholesterol a sám bych se rád nasadil na PCSK9 léčbu. Jenom nemám to ten úhradový důvod té sekundární prevence naštěstí.
Jasně. Ale já myslím, že se pánové všichni čtyři shodneme na to, že jednoho dne nastane ta situace, že jak inclisiran, tak PCSK9 inhibitory budou v primární péči. Je to logické, je to otázka času a myslím si, že tahle ta situace nastane. Ale máme tady další vlastně otázku, která se asi bude na Martina, a o tom, o důležitosti vlastně rizikového skórování, skóre diabetes. Protože my máme skóre dvě older persons a pak nám přibývá skóre diabetes. Já se za sebe mohu říct, že trošku narážím na neochotu kolegů vlastně se s tím zabývat, protože oni mi říkají na to, no vlastně každý pacient s dlouhotrvajícím diabetem na 10 let automaticky padá do velmi vysokého rizika, nebo když už má diabetes s komplikacemi, je zase ve velmi vysokém riziku, tak co mám vlastně počítat za další rizikový faktor? A já si myslím, že tak úplně jednoduché to není, tak jenom tě poprosím o vysvětlení.
Tak právě to skóre 2 diabetes skóre je určené pro primární prevenci. To znamená, ten pacient, který ještě za sebou další žádnou vlastně známou aterosklerózu nebo příhodu nemá, takže on není označen jako velmi vysoké kardiovaskulární riziko. A ta délka toho trvání diabetu 10 let je jako hodně velký rizikový faktor, to se ukazuje. Ale ještě horší rizikový faktor je, pokud těch 10 let byl diabetes dekompenzovaný. Takže proto ty dva přesunějící prvky, které do toho skóre 2 diabetes systému jsou vneseny, to znamená délka trvání diabetu a míra dekompenzace diabetu, zároveň s přihlédnutím k regionu, kde se ten pacient vyskytuje, nám dává přesnější individuální obrázek o riziku. Takže dá se to dneska dát i do kalkulátoru, takže nemusíte určitě počítat nic takového z hlavy. A konec konců, tak klidně nechte ty pacienti, ať si to spočítají za domácí úkol.
Jasně. A nebo jsou aplikace ESC, kde je to prostě jednoduchá aplikace a funguje to velmi dobře. Takže já si myslím, že já za sebe se budu snažit třeba do ambulantních informačních systémů našich kardiologů dostat toto skóre a přinutit je k tomu, aby bylo skórováno a tak dále. Ještě kolega Dodulík dodává k té otázce, že myslel spíše pacienta, který je již na medikaci statinem a ezetimibem, dostává zároveň PCSK9 inhibitor. Došlo sice ke snížení LDL cholesterolu, ale pořád je LDL nad 3. Nesplnil by podmínku přidání inclisiranu? Nesplnil. Z úhradových kritérií bohužel ne, z logických kritérií možná ano, ale jak to vidíte vy?
No, neříkám, že takový pacient nemůže přijít, ale ta pravděpodobnost, že přijde takový pacient, je velmi malá. Jestliže si vezmeme v úvahu, že ta kombinace statin, ezetimib a inhibitor PCSK9 sníží LDL cholesterol z pravidla o více než 80%, tak je otázka, jaká byla potom vstupní hodnota toho LDL cholesterolu u tohohle toho pacienta. Tím neříkám, že být nemůže, ale asi se bude jednat toho pacienta s familiární hypercholesterolemií, ale je otázka, co to může přinést, nevíme.
Určitě, a nebo pacient, který přestal užívat ty tabletky, i když nám tvrdí, že je bere, protože já jsem měl jednoho takového pacienta, který po nasazení PCSK9 léčby vlastně šel mírně nahoru. Bylo to, jak se ukázalo, tím, že přestal naprosto brát jakoukoliv jinou léčbu a přestal dodržovat dietu, protože měl přeci ten nový moderní lék. A ani tento nestačil sám pak přetlačit.
Určitě. A s tím také děkuju za tento názor. A teď je tady otázka od kolegů, zda máme pacienty také pro izolovanou léčbu inklisiranem. Jestli v tom spektru těch pacientů najdeme, zda tato léčba je možná a je, zda je efektivní. Bez statinu, bez ezetimibu, budu zdůraznit.
Dokážu si představit, že by to byl pacient s úplnou statinovou intolerancí, ale pak by ještě musel být intoleranci nebo alergickou reakci na ten ezetimib, ale určitě. Takovýhle bude, pojďme se bavit o tom mainstreamu a nehledejme ty úplně okrajové pacienty na okrajích
kausové křivky. Absolutní statinovou intoleranci, ta má jasnou definici, že jo? A tak, když by i na ezetimibu tam nic nebylo, což taky není pravděpodobné, tak to jsou takové jako teoretické.
To jsou úplně extrémní jako scénáře.
Je možné prostě, vždycky je možné toho pacienta individualizovat, pokud nesplňuje úhradová kritéria, zažádat individuálně revizního lékaře dané pojišťovny, zdůvodnit tu situaci a ve většině případů se nám spíše dostane kladné odpovědi, pokud to má nějakou medicínskou logiku a pokud jsou tam rizika. Jak vidíte budoucnost léčby LPA? To s dnešním tématem také trochu souvisí, protože my jsme se v posledních 2-3 letech naučili stanovovat LPA alespoň jednou, teda ono se možná ukazuje, že třeba u žen v menopauze bude potřeba ještě dalšího stanovení, ale LPA jako téma. A jak to vidíte, bude pacient potom, když je po infarktu u Petra, bude mít velmi vysoké kardiovaskulární riziko a zároveň bude mít LPA nad 125, pozitivní rodinnou anamnézu a prostě bude v té nejrizikovější kategorii. Jak bude vypadat pak léčba toho pacienta?
Myslím si, že v současné době bude taková, jak jsme si říkali. Ten pacient má vysoké riziko, které plyne teda i z vysoké hladiny k LP malé A. Nicméně to, co víme a prokazatelně, že fungují ty tři léky, statin, ezetimib, inhibitor PCSK9, možná inklisiran, tam, kde inhibitor PCSK9 není dostupný nebo kde není hrazen. My víme, že k inhibitory PCSK9 nebo k léčba proti PCSK9 snižuje hladinu lipoproteinu malé A. My víme, že toto snížení je spojeno se snížením rizika kardiovaskulární příhody. Nicméně uvidíme teprve, jak výsledky běžících studií nám ukážou, jestli má smysl léčba přímo zaměřená na lipoprotein malé A, protože ono to s sebou nese i potenciálně negativní konsekvence a já bych tady se skutečně nechal překvapit tím, jak dopadnou ty výsledky. Do té doby bych se do individuálních experimentů na pacientech nepouštěl.
Určitě, takže závěr, máme moderní molekuly, snižují také LPA, což je dobře. Máme 3 molekuly, které jsou ve fázi 3 klinických studií. První výsledek bude, myslím, v roce 2025-26 užití v praxi. Uvidíme, jestli to tak bude. A do té doby, řekněme, monitorujeme LPA, stanovujeme si kohortu pacientů, která má výrazně zvýšené, abychom pak mohli i účinně zasáhnout, ale není to tématem tam na ten dneška. Aleši, neurologové jsou hodně aktivní, ale přišli trošku později s tou moderní hypolipidemickou léčbou. Z hlediska cerebrovaskulárních center, máš přehled, která centra jsou hodně aktivní, nebo je nějaký republikový rozdíl, protože vlastně mrtvice jsou všude a všechna komplexní i standardní cerebrovaskulární centra by měla v této oblasti být aktivní. Jak to vypadá v té síti vaší, protože máš vždycky dobrá data?
Takže v naší síti je jedním ze sledovaných parametrů kvality nasazení statinu po prodělané ischemické cévní mozkové příhodě a měříme 2 měsíce v roce percentuálně všechny pacienty, kolik z nich mělo nasazený statin a jaký a vysokodávkovaný chceme přidávat. A v zásadě platí, že mezi 85 až 95% pacientů po ischemii odchází z iktových center s nasazeným statinem. Používáme většinou, drtivá většina center jde vysokodávkovaným atorvastatinem 80 mg. Kde máme problém, tak je samozřejmě ta návazná péče. To znamená, my zatím nemáme definitivně dobudované cerebrovaskulární poradny, které by za těch 4 až 6 týdnů zkontrolovali tyto hodnoty a reagovali adekvátně přidáním další linie terapie. Tam máme problémy, tam si myslím, že těch center aktivních není tolik, ale jsou to určitě některá komplexní centra, kde Miloši zrovna tvoje domovská, Olomouc a zrovna myslím i náš domovský Motol, i Karlovo náměstí jsou ta dobrá centra, takže aspoň tak za nás můžu říct. Ale jsou místa, kde to není tak dobré v té návazné linii.
Tady je právě prostor pro tu mezioborovou spolupráci, že já se dovedu představit, že takového pacienta to iktové centrum by mělo okamžitě referovat. Maje prostě kardiovaskulární problém ke kardiologovi ambulantnímu a ten by měl tohleto řešit zase ve spolupráci, referovat tu terapii výsledné hodnoty. Jak bys to viděl? Protože samozřejmě vy byste měli mít optimálně síť cerebrovaskulárních ambulancí, ale to se vytváří dlouho prostě a my řešíme ty pacienty teď.
My to máme tak, že určitě zhruba 40% pacientů je kardioembolizačních, to znamená, ty jsou logicky k vám na kardiologii. Dalších 30%, který jsou ale v částečném překryvu s těma kardioembolizačníma, je diabetiků. Takže tam rozhodně...
Jdou Martinovi.
Pak existují ještě samozřejmě biochemici a internisté s jejich metabolickými poradnami, které jsou určitě taky na řadě míst k dispozici a lipidová centra. Tam může jít pak ten zbytek, který to potřebuje. Ale na druhou stranu, líbí se mi právě na Inglisiranu, že i ambulantní neurolog, když se k tomu chce věnovat, tak může dosáhnout.
Tak může, má dneska možnost předepisovat.
Může preskribovat statin, ezetimib a doufáme, že takový neurologové už existují. Není jich ještě tolik, ale doufáme, že budou přibývat.
Určitě, děkuji moc za ten názor. Já si myslím, že nejlepším se pánové má přestat, že diskuse byla pěkná a my jsme si dneska na těch čtyřech sděleních ukázali, že situace v hypolipidemické léčbě v České republice se výrazně zlepšila. Má optimální podmínky, nové molekuly, které jsou k dispozici, jsou zcela zásadní pro prognózu našich pacientů a měli bychom je maximálně využít, protože zatím počet pacientů léčených inclisiranem i PCSK9 inhibitory je velmi nízký proti těm předpokladům, které jsme tak složitě formulovali do materiálu SÚKLu při registraci té molekuly a definici úhrady. Takže to je určitě velká výzva a velká výzva je také té mezioborové spolupráci, kterou jsme tady dneska ukázali, abychom si pacienty vzájemně referovali, abychom si je sdíleli a není to o tom pomyslném kradení pacientů, jak to některá z těch starších generací definuje. My si tohoto děláme právě ve prospěch pacientů a moderní péče je mezioborová, interdisciplinární a holistická. Dámy a pánové, hezký večer, děkuji všem přednášejícím, děkuji všem diskutujícím a přeju vám hezký zbytek dne a těšíme se na setkání na dalším webináři České kardiologické společnosti.
Pěkný večer.
Naschledanou.